Во имя Отца и Сына и Сына и Святого Духа. Милость нашего Господа Иисуса Христа, любезень Бога Отца и общество Святого Духа с вами усами. Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, na današnjo 27. navadno rožnovensko nedeljo. Vsi skupaj smo zbrani s farnim občestvom župnije imena Marinega v Dobovi, ki vas prav vse lepo pozdravlja in želi dobrega počutja med nami. Odprimo svoja srca Božji milosti, da bomo odprti za Božjo besedo in milostne darove te svete maše. Da bo ta sveta maša nam vsem duhovno pomoč in oporo, iskreno pred Bogom, kakor tudi drug pred drugim priznajmo, da smo grešni in da potrebujemo milostni dotik našega Boga. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. molimo. Dobri Oče, v svoji brezmejni dobroti nam daješ več, kot zaslužimo in te prosimo. Bodi usmiljen do nas, odpusti nam vse, kar nam vest očita in daj še tisto, kar si ne upamo prositi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Zapel bom o svojem ljubem, pesem svojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljub je imel vinograd na rodovitnem griču, prekopal ga je, ga otrebil in zasadil žlahtno trto. Sredi njega je sezidal stolp in v njem izdolbel tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dal viničje. Zdaj pa, jeruzalemski prebivalci in judovi možje, razsudite med menoj in mojim vinogradom. Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil? Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal viničje? Zdaj vam bom povedal, kaj bom storil svojemu vinogradu. Odstranil mu bom ograjo, da bo izropan. Podrl mu bom obzidje, da bo poteptan. Spremenil ga bom v pustinjo, ne bo obrezovan, ne okopavan. Poganjala bosta trnje in osad. In prepovedal bom oblakom, da bi dež rosili nanj. Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami. Judovi možje so na sad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej, zatiranje. Da bo pravičnost, pa glej, upitje. To je Božja beseda.
Dolgo sem iskala njega, ki ga ljubi srce. Mojem pustem vrtu je izbral svoj novi dom. S vrtnicami rosnimi je krona v glavo. Moja duša je vsa svetla, on me vabi.
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom. Bratje in sestre, nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražate svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvaljevredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte in Bog miru bo z vami. Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: poslušajte drugo priliko. Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp in ga dal je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi pobrali njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike več kakor prej in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina rekoč: mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničari zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ta je dedič, dajte, ubijmo ga, in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Kaj bo torej prišel, ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu, hudobne že bo kruto pokončal, vinograd pa dal najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste nikoli brali v pismih, kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre v Kristusu. Začeli smo prvi jesenski mesec, oktober, ki ga poimenujemo tudi vinotok. Po vinogradih se je v večini že dogajala trgatev in sladkega mošta bo kmalo za okušanje. Čeprav druženj, kot smo jih bili vajeni v preteklih letih, gotovo ne bodo takšna, kot bi si jih morda želeli, bomo pa s tem tudi omejili dostikrat pretirana popivanja in veseljačenja, ki nam roko na srce sploh niso tuja. Ni pa povsem tudi naključje, da nam Božja beseda na to prvo oktobrsko nedeljo v prvem berilu in v evangeliju posreduje besedo o vinogradu in viničarjih, povezavi z drugim berilom iz apostola Pavla Filipijanom, ki pa nas spodbuja k krepostnemu življenju in obljublja, da bo Bog miru vedno z nami. Vinograd je sam po sebi nekaj posebnega. Koliko truda je potrebno vložiti vanj, če želimo, da obrodi sadove. Pa še to ni zagotovo, saj lahko razne vremenske neprilike hitro uničijo ves trud in vsa naša prizadevanja. Prerok Izaija nam v prvem berilu pravi, moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču, prekopal ga je, ga utrebil in zasadil žlahtno trto. Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dajal viničje. V stari zavezi je ta vinograd mišljen kot ljudstvo Izrael. Bog je z njimi sklenil zavezo, da bi po njih odrešil človeka. Bog za Izraela poskrbi, a Izrael na Božjo dobroto in Božjo pomoč hitro pozabi. Kot mi, kristjani današnjega časa, ko častimo sodobne malike, dober avto, velika hiša in kot radi rečemo, vse mora biti v nulo. Zato se vprašajmo, kaj danes rodi Božji vinograd? Slastno grozdje ali nič vredno viničje? In ni vse odvisno od papeža, kardinalov, škofov, duhovnikov, ampak tudi tebe, ki spremljaš to sveto mašo po televiziji ali jo poslušaš po radiju ali pa si pri sveti maši v naši župniji. Od vsakega od nas je odvisna dobra letina. Evangelijo nam Jezus govori o viničarjih. Kdo so? Na eni strani so lahko izkoriščani, ubogi, pogosto tudi skromni, a zelo delavni ljudje, ki delajo za vsakdanji kruh, na drugi strani pa tisti, ki svoje življenje zapravljajo za prazne reči in živijo na račun drugih. Današnja Jezusova prilika govori o viničarjih, ki pa so zagrešili strašen zločin nad gospodarjevimi služabniki in celo nad gospodarjevim sinom. Tako govori, viničarji so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Tudi gospodarjevega sina so zgrabili, ga vrgli iz vinograda in ubili. Ta prilika ima zelo močno, pa tudi pretresljivo sporočilo. In kako naj si jo razložim? Kako naj jo razumem? Najlažje bi bilo kar obtožiti grešne viničarje in se nad njimi zgražati. Ampak v današnjem času, a je kaj drugače kot pred dobrimi 2000 leti, saj se pravzaprav nekaj podobnega, roko na srce, dogaja tudi nam, tudi danes. Koliko izkoriščanja je danes med ljudmi sveta? Koliko umorov, koliko nepotrebnih vojn je po svetu, samo zaradi tega, kdo bo prevladal in kdo bo imel več? In je in so te stvari popoln nesmisel. Potem pa je med nami še cel kup nezaupanja, saj so vsi isti, in nepokorščine, kdo pa bo meni ukazoval, saj mi nihče nič ne more. Tako pridemo do točke, ko že iz navade samo in vse kritiziramo in obsojamo, sebi pa ogledala žal ne znamo nastaviti. Toda Jezus priliko zaključi z besedami. Kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvo, ki bo obrodilo njegove sadove. In kaj to pomeni, kaj storiti, drage sestre in bratje v Kristusu? Preprosto povedano, da nimamo pravice nikogar obsojati, ampak le narediti vse, kar je v naši moči, da izpolnimo to, kar Bog pričakuje od nas. S tem pa tudi priložnost in trenutek za razmislek, kje sem, kam želim v življenju priti in na kakšen način. Še posebej zato, ker nas apostol Pavel v drugem berilu pisma Filipijanom vabi, bratje in sestre, nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo in zahvaljevanjem. Ob krutosti viničarjev iz današnjega evangelija nam torej ne more in ne sme biti vseeno, vendar nas lahko opogumi tudi za današnji čas. Povedano drugače, Božja volja je vsemogočna, moje življenje ni moje, ampak volja Boga Očeta, ki skrbi za nas vsak trenutek, vsak dih, vsak utrip srca. Na to prvo nedeljo v mesecu oktobru vas želim spomniti še na nekaj, in sicer, da je danes tako imenovana rožnovenska nedelja. Z njo začenjamo mesec posvečen molitvi rožnega venca. Če je mesec maj za mnoge najlepši mesec v letu, je oktober gotovo po lepoti takoj za njim. Velik del narave, ki v maju cveti, v oktobru rodi svoje sadove. Zato lahko tudi najdemo povezavo med šmarnicami v maju in molitvijo rožnega venca v oktobru, in sicer v tem, saj sta oba meseca še prav posebej posvečena Devici Mariji. Pa še eno dogajanje se začenja danes. Začenja se teden za življenje, ki ga organizira društvo Gibanje za življenje in nosi naslov, da bi bili dobri sopotniki na poti v prihodnost. Res se nam ponuja velika priložnost, da drug drugega spodbudimo na poti v prihodnost in smo vsi dobri sopotniki, ki si prizadevamo za tisto ljubezen, ki se veseli resnice Kristusa, ki nas osvobaja naših najbolj temnih in temačnih dni vsakdanjega življenja. Naj ne gredo priložnosti za boljši jutri kar tako mimo nas. Tako bomo prejemali tudi v mesecu oktobru tiste milosti in ponujene duhovne priložnosti, ki nas bodo naredile za boljše ljudi, za pokončne in odgovorne državljane in vesele in upanja polne kristjane. Ni beseda ljubezen čisto slučajno imenu naše domovine, kar je, kot vemo, edinstveno na svetu. Samo odkriti jo moramo in s to ljubeznijo do Boga in bližnjega iti v boljši jutri. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po preroki, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvi in življenja prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, sveti Pavel nam naroča, naj ob vsaki priložnosti izročamo svoje želje Bogu z molitvijo in s prošnjo zahvaljevanjem. Zato se zaupno obrnimo k našemu nebeškemu Očetu in ga prosimo.
Oče, poživljaj nas svojo milostjo, da bomo slavili Tvoje ime na vsakem kraju in ob vsakem času. Oče, daj nam, da bomo v povezanosti s Teboj obrodili bogate sadove dobrih del. Oče, vodi državne voditelje, da ne bodo gospodovali, ampak služili. Oče, varuj naša srca in ohranjaj naše misli v Jezusu Kristusu, še posebej po molitvi rožnega venca. Oče, podeli našim dragim rajnim za njihova dobra dela večno plačilo v svojem kraljestvu. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom COVID-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev. Gospod Jezus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Gospod Jezus Kristus, prosimo Te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. in še posebnem namenu. Prosimo Gospoda.
Dobri Oče, z našimi prošnjami sprejmi tudi našo zahvalo za vse milosti, s katerimi nas obsipaš po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Bog naš Oče, sprejmi daritev, ki ti jo darujemo, kakor si nam naročil. V teh svetih skrivnostih se bližamo tebi, uresničujemo nas svoje posvečenje in odrešenje po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Viško srca
i napojim pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Se spodobin je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni i večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, kot pravi in večni duhovnik je postavil trajno daritev. Sam se je tebi prvi daroval za naše odrešenje in tudi nam naročil, naj v njega v spomin obnavljamo to daritev. Njegovo telo za nas darovano je hrana, ki nas krepi, Njegova kri za nas prelita pa je pijača, ki nas očišćuje grehov. Zato hoz angeli nad angeli in vsemi nebeškimi izbori pojemo hvalnico Tvojemu veličanstvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, z našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, Tebi, Vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsaha čast in slava na vse vike vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Reši nas vsega hudega, Vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Vsemogočni Bog, v zakramentu ljubezni nam daješ hrano za duhovno življenje. Naj v moči tega kruha rastemo v povezanosti s Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Vsem pred televizijskimi sprejemniki, kakor tudi pred radijskimi, in vam, dragi župljani, želim lep in prijeten teden in naj nas spremlja obilje Božjega blagoslova. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v Božjem miru.
Iz Župnijske cerkve imena Marijinega v Dobovi smo na Roženvensko nedeljo neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri so sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal je župnik Matej Užmah, lazarist. Pod vodstvom Aljaža Božiča sta pela mešani pevski zbor Župnije Dobova z gosti mešanega pevskega zbora KD Franc Bogovič Dobova in vokalna skupina Arija. Na orgle je igral Antonio Vogrinc. Prenos je omogočila ekipa Televizije Slovenija.